Teden Caritas. Kje sem doma?
Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Ker je november mesec boja proti zasvojenosti, smo se odločili, da temu posvetimo tudi današnjo oddajo Caritas. Prostor bomo namenili predstavitvi terapevtske komune skupnosti Srečanje, ki smo jo obiskali konec oktobra v vremskem Britofu pri Divači. Je ena od štirih komun, ki v Sloveniji delujejo v okviru zavoda Pelikan Caritas, njihov program pa je pred več kot 50 leti zasnoval italijanski duhovnik Don Pierino. V Sloveniji je skupnost Srečanje s svojimi komunami prisotna že vse od leta 1991, pri čemer je pomembno vlogo odigral oče Franc Prelc, ki je že veliko prej v portoroškem župnišču zbiral mlade s težavami zaradi zasvojenosti in njihove svojce ter jim pomagal pri pripravah za vstop v komuno. Terapevtske skupnosti so namenjene predvsem zdravljenju in rehabilitaciji uživalcem različnih strupenih in škodljivih snovi, drog, tablet, alkohola, dan danes pa vse pogosteje tudi nekemičnim odvisnostim, kot so videoigre, igre na srečo, pornografija. Mnogokrat pomagajo tudi različnim bolnikom, zavrženim in odrinjenim na rob družbe. Vabljeni k poslušanju. Komuna skupnosti Srečanje v vremskem Britofu je našla svoj kraj na prostranem, redko poseljenem podeželju poleg cerkve Marijinega vnebovzetja v nekdanjem župnišču, ki mu pripada gospodarsko poslopje s hlevom, v njem je nekaj glav živine. Ob hiši vrt, ob našem obisku je bilo v komuni 7 uporabnikov, fantov različnih starosti in iz raznih koncev Slovenije. Sprejel nas je Brane Miličevič, pred leti tudi sam odvisnik, danes pa mentor in strokovni delavec skupnosti Srečanje. Fante spremlja na njihovi poti do rehabilitacije.
Vem, kako se počutijo, mislim, da vem, kako jim pomagati, kaj povedati in je pa tenas, bi težko pomenoval sploh služba, dejansko je, ker delaš, ampak bom rekel, ko neko poslanstvo oziroma je ena stvar, ki me veseli, če vidiš, da nekomu lahko pomagaš in da se nekomu vse, tudi če v majhni meri pomaga, da se dejansko reši življenje, so pol to ene stvari, ki te polnijo in eno od pravil v komuni je, ki tudi sem ga pol razumel, ko sem prišel ven, je da ko pomagaš drugemu, da dejansko isto to, ko isti meri pomagaš tudi sam sebi.
Temeljne zahteve v komuni so ne drogam, alkoholu, tabletam in denarju, največ 10 cigaret dnevno, nobenega nasilja in napetosti, nikakršnega izoliranja in zadrževanja v majhnih skupinah. Vstop v skupnost mora biti začetek osvobajanja in odpuščanja, je zapisano v programu. Tako vstop kot izstop je prostovoljen. Uporabnik se uči biti samostojen in odgovoren za življenje brez zasvojenosti, postane uravnovešen, preprost in ponižen človek.
Ja, naša komuna tako, za nekoga starejšega, verjetno najlažje dorečem, da to bo zelo podobno vojski, s tem, da tam si imel popodnje, proste, malo prostega časa tle pa nimaš, tle imaš dan je strukturirano od jutra do večera, poudarek je na redu, disciplini, higieni, natančnosti, ker v zuni smo živeli eno življenje brez teh stvari, tle je to čisto drugi ekstrem, se pravi je v nulo strukturirano, tako da ko enkrat priješ ven, ubežeš neko zlato sredino.
Del zdravljenja sta delo in skupinski pogovor.
Ker ne govoriš samo o Ronaldu Tomesi, ampak tudi malo o sebi, o odnosih, če sa te sram, če sa te strah, kaj bi rad spremenil, kaj ne bi, se pravi, se moraš poglabljati v sebe. Ja, malo boleče na začetku, ampak potem se začneš spoznavati, učiš se reševati konflikte in to in spet je ena zdrava samozavest, zdrava podoba, ki ti raste, posvetle odgovornosti, ker spet rasteš v sebi, tako da nekako postajaš človek, postajaš oseba vredna zaupanja, postajaš oseba, ki zaupa sam sebi, začenjaš se imeti rad spet sam sebe in posledično tudi druge, ker če nimaš rad sam sebe, ne moreš drugih. In nekako ti pol to da, začenja tisti, ti da zagon, tisto motivacijo, da lahko pol, aha, lahko še bolj. In pol ti ni več težko, ti postane prav lepo živeti tukaj. Ker dejansko oni so med sobo prijatelji, ja, da ne spade zdaj to, ja, je red, vse je tako strukturirano, vse pa tudi dosti zafrkavajo, smejejo, imamo razne delavnice, šport, ne vem, poleti se hodimo tudi na dopuste, tako da je vse tako kot v določeni meri vse, koliko mora biti.
Od uporabnikov, ki so bili v času našega obiska vključeni v program, sta se nam pred mikrofonom pridružila Aleš in Tadej. Kot je povedal Aleš, se je drogiral 15 let, najprej z alkoholom in kokainom, nato še s heroinom. Zdaj pa je za njim že 10 mesecev bivanja v komuni. K Kot fant v zgodnih 30-ih letih priznava, da se je moral v tem času soočati z več krizami, ko je že hotel oditi, a je vsako uspešno prebrodil. Saj telo se dokaj hitro navadi na nove navade, a glava potrebuje več časa, zato zdravljenje v komuni lahko traja tudi več kot 2 leti.
Pač prej smo od zuni skos, smo bežali, smo se zadrugirali, nismo rešovali problemov. Ne? Zdaj pa kle, ko si trezen, pa treba, kle se vse sproti rešuje in je kar težko. No? Je pa trezen biti, mislim, mi je biti res lepo.
Zato se tja, kjer je dosegel dno, Aleš noče več vrniti. In kaj ga je pred letom dni dokončno pripeljalo v komuno, ki pravijo tudi Dolina upanja?
V bistvu sem prvo sva s punco živela skupaj, sva šla septembra narazen, imam otroka, 3 leta starega, staro punčko. Me je punca zapustila zaradi tega, ker sem imel take težave in tudi doma sem ratu nasilen do nje in ni šlo več, a ne. In potem sem šel nazaj domov, sem bil pri mami, tudi mami ni mogla več tega trpeti, a ne, in me je vrgla iz hiše ven, tako da sem padel na čisto dno, sem bil na ulici 3 tedne in sem klical mami nazaj, da pač grem v komuno, da sem se odločil. V bistvu je bilo to bolj pod prisilo, ker nisem mogel nikamor več iti, ne, ker sem bil na cesti. In potem sem se odločil, no, za komuno.
Ste šli takoj neposredno sem v to komuno?
Ne, prvo sem šel v Višnjo Goro za 1 mesec in nisem zdržal tam. Sem šel ven decembra, sem potem spet nazaj takoj v drogo padel, že takoj, ko sem ven stopil iz Višnje Gore. Sem šel takoj v Ljubljano in takoj zabluzil spet. Ko da pol sem nekak mamo prepričal, da do tretjega, ko sva klicala Zvoneta, tega našega vodja programa, sem jo nekako prepričal, da tretjega sigurno grem, da ne me vzame nazaj domov, me je vzela in sem pol tretjega pršel sam po novem letu.
Z nami je bil tudi 25-letni Tadej, prav tako mladi očka, ki se je drogiral s heroinom in marihuano. In kaj je botrovalo njegovi odločitvi, da odide na zdravljenje?
Zdaj, nazadnje, ko sem bil v zaporu, ne, sem se v bistvu navlekel teh tablet in po, ko sem prišel ven, sem se pač odločil, da bi se pač očistil, ne, in v bistvu mi je nekako ratal, ampak me je psihično toliko zdelalo, da v bistvu sploh se nisem poznal več samega sebe, nisem niti vedel, kdo mi je ati, kdo mi je mama, ne. In sem videl, da ne gre več kako napred, da si ne morem več sam pomagati in se neko, da pa moram nekaj naresti, ne, in zato sem se pol toč odločil za to. Ne.
Poleg osebne odločitve je največja motivacija za naprej družina.
Nočem biti neka zguba, nočem biti narkoman, da me bo imeli ljudje za idiota, ne. Drugač pa najbolj imam stike z sestro, ne, ona mi hodi za edino na obisk, ne. Oče je v bistvu še po eni strani je jezen, mama tudi, ne, ker sem jih pač tokrat razočaral, ampak se že zdaj malo olajšala sicer stvar, ampak ne še čist zadost, ne, da bi pač ne bi me sprejel, a ne, po, ne takega, ko sem bil, ampak takega, ko sem zdaj.
V komuni je stik z zunanjim svetom zelo omejen. Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov, računalnikov, interneta. Telefon ima za nujne klice le odgovorni, ta vloga pa pripada uporabniku, ki je v skupnosti najdlje. Ob našem obisku je bil to Andrej, ki v komuni biva že skoraj 2 leti. Obiski svojcev so dovoljeni, a redki. Vsak uporabnik lahko opravi 1 klic na teden. Dela, tudi priprava obrokov in kuhanje, so porazdeljena, opisujeta naša gostitelja in pojasnjujeta urnik tistega dne.
Zdaj delamo do 12 še, do pol enih, v pol enih imamo kosilo, potem imamo od enih pa do 2 imamo prosto, pač ne smemo iti spat ali pa moramo, pač kle okrog smo, lahko se bere, lahko do 2, od 2 do 6 se spet dela, ob 6 pol imamo tuše. Aha, danes je še šport, ja. Danes je šport, ja. Danes zaključimo, delamo od 2 do 4, zaključimo z delom ob 4, od 4 do 6 je šport, od 6 do 6:30 so tuši in osebna higiena, potem od 6:30 do 7 je skupina,
meditacija.
Imamo tudi skupinske trenutke, drugače teden se usedemo. Od 7 do 8 imamo džere, odgovornosti, se spet dela malo po svojih odgovornosti tiste, kaj imaš. Potem ob 8 je večerja, potem pogledamo film Donske torka. Ne. Do 11:30 gremo lahko spat, tiske hoče, tiske pa hoče film do konca pogledati, lahko gleda do konca. To je to.
Veliko je opravil v naravi, na zemlji, vključno skrbjo za živino, pravi Tadej.
Ne, sir delamo dvakrat, trikrat na teden, pol delamo jogurt tudi, skuto. Ljudem je kar všečno, moram povedati, da imamo kar dobre izdelke.
Kljub temu, da se marsikomu, ki komune ne pozna od znotraj, zdi kot, da so v zaporu ali vojski, pa je po Tadejevih besedah to pravo mesto za zdravljenje od vseh vrst zasvojenosti.
Ni tako hudo, ne. Jaz sem si to pač predstavljal čist drugačne. In ko sem prišel tukaj, je pač, ne vem, tako zdravo okolje, normalni ljudje so, jaz sem si pa predstavljal vse kontra, ne. In mi je v bistvu všeč pač tako, ne.
Braneta Miličeviča smo med drugim še vprašali o zadnja leta čedalje večjih pozivih nekaterih delov javnosti, družbe in politike po legalizaciji konoplje oziroma marihuane. Njegov odgovor je bil jasen in odločen.
Moje stališče je pač 0-0.
Ob tem je spomnil na učinke tovrstnega ukrepa, ki je bil pred leti sprejet v ameriški zvezni državi Kolorado.
Vse se je poslabšalo, število prometnih nesreč, število smrti, število kriminal, vse je bilo slabše, ne boljše.
Naj s temi besedami sklenemo pričevanja, ki so jih z nami delili člani skupnosti Srečanje. Možnost, da to skupnost in komune od bliže spoznate tudi vi, bo 8. novembra, ko bo v Novi Gorici na Škrabčevi ulici 1 dan odprtih vrat. Svojo podporo delovanju programa pomoči zasvojenim na poti v boljše življenje pa lahko izrazite tudi z donacijo na zavod Pelikan Caritas s sedežem v Ljubljani. Še preden končamo tokratno oddajo, pa vas vabimo še k darovanju za eno od družin v stiski.
Caritas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebujeta gospod in gospa, ki živita na območju Tolmina. Sta invalida in imata tudi druge zdravstvene težave. Delata v invalidskem podjetju in prejemata minimalno plačo. Stanujeta v starejši hiši, ki jo zaradi nizkih prejemkov nista mogla sproti obnavljati. Letos so v dimniku zagorele saje in požar se je razširil na podstrešje in hudo poškodoval streho, ki jo je treba v veliki meri zamenjati. Obnove je nujno potrebna tudi kopalnica. Vzela sta manjše posojilo, ki pa še zdaleč ne zadostuje za plačilo vsega, zato prosita za pomoč. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Caritas 01 300 59 60. Vsak delavnik med 8 in 15 uro posredujete svoj naslov in prejeli boste položnico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Podajo, v kateri smo tokrat predstavili skupnost Srečanje, lahko najdete tudi v audioarhivu na spletni strani Radija Ognišče. Novinarka Petra Stopar se od vas poslavlja. Skupaj bomo spet 2. decembra na prvo adventno nedeljo.
Caritas v službi človekovega dostojanstva.